Okei, meillä on tässä nyt Kuluttajaliiton projektikoordinaattori Jaana Savolainen, joka tuli käymään Tammisaaressa ja kertoi vähän näistä nettikauppaan liittyvistä huijauksista. Ja tilaisuus vetikin väkeä aika hyvin, että näyttää selvästi asia kiinnostavan aika monia nyt. Niin miten sitä nyt on, jos ajatellaan näitä netissä tapahtuvia erilaisia, monenlaisia niin kuin huijauksia, niin miten tässä on nyt viime aikoina noussut mielestäsi esille? Et minkä tyyppisiä huijauksia on liikkeellä?
No, kaikenlaisia huijauksia on liikkeellä, mutta ehkä mä nyt nostaisin verkkokaupassa tapahtuvat huijaukset sekä sijoitushuijaukset, joita mainostetaan sosiaalisessa mediassa. Erilaisia huijauksia, mutta nämä nyt, jos pitää nostaa, niin ehkä nämä nyt olisi sellaiset verkkokauppa- ja sijoitushuijaukset nyt tässä. Ja myös tietenkin sitten erilaiset tekstiviestillä ja sähköpostilla tulevat, jos ajatellaan, niin tekstiviestihuijauksia lähetetään isojen firmojen nimissä ja ne on aika hyvin kopioitu logot ja tekstit on siistiytyneet niin, että niissä on hyvää suomen kieltä, hyvin hämääviä.
Niin, näinhän on ennen sanottu, että sen yksi tapa tunnistaa näitä on se, että suomen kielessä on jotain pieniä virheitä, mutta ilmeisesti nämä on oppinut tätä vähän paremmin sitten.
Kyllä, joo, ovat oppineet kirjoittamaan suomea paremmin, mutta kyllä siellä niitä virheitäkin vielä ihan selkeästi on nähtävissä, että se paljastaa kyllä usein sen, että kyseessä on huijaus.
Onko siellä niin kuin sitten, että iso osa on kuitenkin tämmöistä ihan tavaran myyntiä, jota ei ole olemassa tai joka ei ole tämän huijarin omistamaa?
No, verkkokaupassa muun muassa voi olla, varsinkin jos ajatellaan vaikka suomalaista ihan tori.fi, yksityishenkilö myy toiselle yksityishenkilölle, niin siellä voi hyvinkin olla tavaraa, jota ei ole olemassakaan, mutta sitten ihan verkkomyymälöissä voivat esiintyä eurooppalaisena verkkokauppana ja myyvänsä vaikka vaatteita, mutta todellisuudessa sitten tavara, mikä henkilölle tulee, ei ole sitä, mitä on tilattu, vaan sieltä tulee ihan jotain muuta. Esimerkkinä voi ottaa vaikka, että tilataan untuva takki ja muutaman viikon kuluttua tuleekin Kiinasta kaulakoru.
Aivan. No, mitä se asiakas voi tämmöisessä tapauksessa tehdä, jos se myyjä jossain Kiinassa?
No, siitä voi reklamoida ja jos löytyy sähköpostiosoite, niin voi ilmoittaa sinne verkkokauppaan, että ei ole saanut sitä tavaraa, mitä on ostanut ja tilannut. Ja silloin, jos kyseessä on kauppa, joka on tehty luottokortilla, niin sen jälkeen sitten tällaisessa tapauksessa voi olla luottokorttiyhtiön yhteydessä ja pitääkin olla. Ja sitten keskustella siellä luottokorttiyhtiössä siitä.
Joo.
Maksusta.
Mutta lähtökohtaisesti, jos jotain on maksettu, niin, ja oletetaan nyt, että myyjän esimerkiksi Afrikassa tai Kiinassa, niin asian selvittäminen olisi afrikkalaisten tai kiinalaisten viranomaisten harteilla, joten tuskin tapahtuu.
Niin, kyllä, joo. Nimenomaan, joo. Meillä on Suomessa poliisilla on toimivalta Suomessa, ja virkapyynnöt mahdollisesti äsken esitettyihin maihin voi olla aika laiha tulos,
joo,
valitettavasti.
No, myös näistä sijoitus- ja romanssihuijauksista on puhuttu viime aikoina aika paljon. Mm-hmm. Onko näissä jotain tämmöistä trendiä, mitä olisi tullut erityisesti vastaan? Tai jotain uusia jekkuja näissä kategorioissa?
No, sijoitushuijauksissa hyvin aggressiivisesti tällä hetkellä on jo pidemmän aikaa markkinoitu, varsinkin sosiaalisessa mediassa, suomalaisten julkiskasvojen kautta sitten huimia kryptovaluuttasijoituksia ja aivan valtavia tuottoja luvataan.
Sieltä OneCoin.
Bitcoineja lähinnä. Ja OneCoin oli ihan toinen juttu, mutta lähinnä bitcoineihin pyydetään sijoittamaan ja luvataan valtavia tuottoja.
Mutta ei ole sinänsä huijaus, bitcoin on olemassa.
Bitcoin on olemassa, mutta nämä huijarit käyttää myös bitcoinia, ihan nimenomaan huijarit myös. Ja väittävät, että esimerkiksi suomalaiset liikemiehet tai muusikot tai jotkut muut julkisuuden henkilöt ovat rikastuneet nimenomaan kryptovaluuttaan sijoittamalla. Ja luvataan sellaisia tuotto-odotuksia, mitä ei missään tapauksessa. Se paljastaa sen huijaukseksi, että sellaisia ei voi olla olemassa.
Eli käsitänkö oikein, että tällä kohteelle pyritään myymään sellaisia bitcoineja, joita hän ei tule koskaan saamaan?
Kyllä, nimenomaan. Ja jopa, jopa huijari väittää, saattaa soittaa ja väittää, että uhrilla on olemassa Bitcoin-tili, jossa saattaa väittää, että siellä on satoja tuhansia euroja ja henkilö ei ole koskaan edes sijoittanut Bitcoinia.
Tämä kuulostaa hämmästyttävältä, että miten tämä voi toimia. Mm. Ehkä se liittyy siihen, että aika monilla ei ole käsitystä niiden virtuaalivaluuttojen todellisesta arvosta ja todellisesta kehityksestä.
Niin, siitä varmasti, mutta kyllä se on myös varmasti siitä kiinni, että kyllä ihminen niin kuin varmasti haluaa ja elää toivossa, tämmöisen äkkirikastumisen toivossa toisaalta. Ja nämä huijarit ja nämä myyjät, nimenomaan ne huijarit, ne on tavattoman taitavia siinä, ne on sitkeitä, ne osaa puhua, myös ne on ihan tekaistuja tällaisia tuottokäyriä näyttävät, lähettävät sähköpostilla, väittävät, että katso, miten tämä sinun 200 euroa nyt kasvaa täällä ihan joka päivä. He vetää aivan tekee kaikkensa siinä.
No, onko tässä sitten havaittu mitään tämmöistä, että tämä yleisö olisi jotenkin oppinut tässä kehityksen myötä varomaan jotain kaikkein karkeimpia yrityksiä? No, nämä on kuitenkin aika paljon ollut julkisuudessa. Esimerkiksi nämä romanssihuijaukset tai just nämä sijoituspyramidihuijaukset.
Kyllä, no joo, romanssihuijauksissakin niin vedotaan tietenkin ihmisten ihan perustarpeeseen löytää seuraa, jos ajatellaan, että romanssihuijaukset alkaa sosiaalisessa mediassa tai deittisivustoilla, niin silloin maaperä on hyvä. Mutta jos joku kuulostaa romanssihuijausta ajatellen niin liian hyvältä tai jopa liian pahalta, niin silloin täytyy kyllä hälytyskellojen soida ja muistaa, että se ei välttämättä ole ihan totta.
Niin täytyy sitten vaan toivoa, että ne hälytyskellot oikeasti soi. Että
nimenomaan, ja vielä myöntää itselleen sen, että tässä saattaa olla kyseessä huijaus, koska moni huijauksen uhri ei myönnä itselleen sitä, että on tullut huijatuksi, koska valitettavasti häpeä on niin suuri. Mm. Se estää ihmistä tavallaan toimimasta järkevästi tai hakemasta apua siihen tilanteeseen, mitä on paljonkin saatavana, muun muassa meillä Kuluttajaliitolla neuvontapuhelin.
Joo, että ne ilmeisesti ei opita kovinkaan nopeasti.
No ei me opita varmaan, me ollaan sinisilmäisiä suomalaisia, sitten me ollaan myös hyvin auttavaisia, että mehän halutaan auttaa. Romanssihuijauksissa usein yhdistäviä tekijöitä se huijari yrittää löytää nimenomaan, no esimerkiksi hyvän tekeväisyydestä. Eli kerrotaan, että ollaan joku kuuluisa amerikkalainen näyttelijä ja halutaan rahoittajia vaikka johonkin hyvän tekeväisyyskohteeseen Afrikassa, vaikka orpopoikien orpokodin rakentamiseen. Niin tällaisiin hyvän tekeväisyyskohteisiin kyllä sitten lähdetään mukaan, kun on osattu puhua useita kuukausia jo asiaa vähän valmiiksi. Ja kaikki menee kuitenkin sitten sinne huijarille, valitettavasti.
Okei. Okay. No entäs sitten nämä tilausansat, joista on myös ollut viime aikoina juttua, ja monet on päätynyt tämmöiseen tilanteeseen, että on ottanut vastaan jonkun ilmaisen näytteen tai katsonut, että he tilaa vain joku yhden kapineen. Ja sitten huomaakin, että näitä tulee joka kuukausi lisää ja hinnat sen kun nousee. Onko tässä havaittu jotain trendiä?
No siis siellä on tilausansoissa kaikenlaista tavaraa. Siellä voi olla alusvaatteita, siellä voi olla laihdutustuotteita, kaljuntumisen estoa ja yhtenä muun muassa on sähköhammasharjoja voidaan myydä. Ja sitten se on mahdollisesti naamioitu markkinatutkimukseksi. Ja kun kohde on vastannut muutamaan kysymykseen, sen jälkeen kysytään, että kiitos kun vastasit, voimmeko lähettää sinulle nyt sitten tällaisen vaikka sähköhammasharjan, ihan vain postimaksulla. Ja siitä se sitten lähtee äkkiä se tilausansa. Ei huomatakaan, että ollaankin sitouduttu usean kuukauden tilaukseen tilata niitä hammasharjan vaihtopäitä.
Onko siitä jotain yleistä ohjetta, että milloin syntyy tämmöinen juridisesti sitova sopimus tilauksesta?
No, siinähän täytyy ilman muuta, jos ajatellaan, että puhelimessa on vaikka markkinatutkimus ja sen jälkeen kysytään, haluaako henkilö tuotteen kiitokseksi tästä markkinatutkimuksesta postimaksun hinnalla, niin silloinhan se rajoittuu siihen, että hän on tilannut tuotteen postimaksun hinnalla, eikä sitoutunut siinä vaiheessa minkäänlaiseen jatkotilaukseen, mutta usein sitten lähetetään niitä tuotteita sieltä lisää, useita kuukausia, samoin laskuja, mutta siihen on reagoitava heti niin, kun ensimmäinen lasku tulee ja ensimmäiset uudet, vaikka hammasharjan vaihtopäät tulee, niin reklamoi firmaa että, tai yritystä, että minä maksan vain tämän postimaksun, olen vain tilannut tämän yhden tuotteen, eikä sitten suostu maksamaan ja ilmoittaa, että minä en suostu maksamaan enempää tuotteita.
Mutta onko siinä tämmöistä tavallaan toiminta- ja näyttövelvollisuutta tällä kohteella? Koska jos joku on suostunut pelkästään siihen, että hänelle lähetetään yksi hammasharja, niin, ja sit ruvetaan lähettämään niin kuin jotain vaihtopäitä tai mitä ikinä, niin voiko olla tekemättä ylipäänsä yhtään mitään?
Esimerkiksi voi pyytää siltä yritykseltä sen nauhoitteen. Aika usein he ilmoittavat, että he nauhoittaa puhelun. Ja sen kaikki ne nauhoitteet ovat velvollisia lähettämään tälle kyseiselle asiakkaalle, eli tälle huijauksen uhrille. Ja sitten tilaamatta toimitetusta tuotteesta tai näytteestä, niin ei sitä voi vaatia kuluttajalta, että hän niitä maksaa, koska se on sitten tilausansa. Tai että hän palauttaisi niitä tuotteita tai säilyttäisi, vaan tekee sen reklamaation sinne.
Mutta onko se reklamaatio kuitenkin vaadittu? Että se reklamaatio
se täytyy tehdä, se reklamaatio. Siihen täytyy reagoida, kun sieltä tulee lasku tai tuotteita, joita henkilö ei ole tilannut. Ja kun reklamaatio on tehty, niin se reklamaatio säilytetään itsellään nimenomaan sitä varten, että yleensä sitten näissä huijauksissa tuotteita ja laskuja tulee lisää, mutta että sitten sen jälkeen otetaankin jo mielellään yhteyttä sitten kuluttajaviranomaisiin, kuluttajavirastoon.
Eli jos joku lähettää sähköpostin tämän huijarin osoitteeseen, niin tämä on sitten se reklamaatio, joka on sitten niin kuin todistettavasti tehty.
Kyllä, siis jos ei muuta ole kuin se huijarin sähköpostiosoite siellä sivustolla, niin silloin se lähetetään se reklamaatio siihen ja silloin se on tehty ihan riittävästi.
Monia on askarruttanut juuri tämä, että ihan laillisillakin yrityksillä on usein erittäin heikko rajapinta kuluttajiin. Esimerkiksi puhelinoperaattorilla, että voi olla joku häiriötilanne, mikä on ihan sen operaattorin päässä, mutta sä et yksinkertaisesti saa yhteyttä sinne, koska siinä ei käytännössä ole ikinä ketään puhelimeen. Siis joskus näin ja joskus tietysti ei tietenkään aina. Mutta jos on tämmöinen vähän huijariyritys, niin sehän voi olla sillä, että siellä ei ole mitään rajapintaa kuluttajaa. Jollei siellä ole mitään sähköpostiosoitetta, kukaan ei vastaa puhelimeen, niin voiko tämä kuluttaja olla sellaisessa tilanteessa, että se on kuitenkin vastuussa tämmöisestä?
Siinä vaiheessa ottaa suoraan kuluttajaviranomaisiin yhteyttä. Silloin kuluttajavirasto on se, mihinkä otetaan yhteyttä, jos tällainen ongelma ilmenee, että siellä ei ole puhelinnumeroa eikä siellä ole sähköpostiosoitetta, mihin voi laittaa reklamaation, niin kuluttajavirasto neuvoo sitten näissä asioissa.
Okei. Että jos yritys on tavoittamattomissa,
kyllä,
niin silloin jatketaan juttua viranomaisten
kyllä,
kanssa.
Kyllä, suoraan sitten viranomaisille yhteys.
Onko viranomaiset pohtinut tätä kohtuullisuusnäkökulmaa tässä asiassa, että jos on tämmöinen joku sopimus, missä on erittäin pienellä brändillä tai vieraalla kielellä, että muuten tehty kohtuuttoman hankalaksi sen havaitseminen, että tähän liittyy tilaus, niin onko tätä mietitty teillä tai ylipäänsä viranomaisten piirissä?
Niin mehän emme ole viranomainen, mehän olemme kuluttajaliitto, joka on tämmöinen kuluttajan edunvalvontajärjestö, mutta kyllä varmasti siis ihan kuluttajavirastolla on tähän sitten antaa myös tällaisissa tilanteissa kuluttajalle ihan ohjeita ja neuvoja, kuinka toimia, kuinka niin kuin juridisesti tulee toimia.
Niin jos aina täytyy mennä se kohtuullisen rajan.
Kyllä, ilman muuta täytyykin mennä, kyllä. Ja täytyyhän ne olla niin kuin ymmärrettävää tekstiä ja niinkin sellaista fonttia niin, että ihminen näkee sen lukea, kun aina puhutaan siitä pienestä tekstistä, että sekin pitää lukea. Mutta sitten tässä on sellainenkin kuluttajan vastuu siinä, että kun lähtee tekemään tilausta, niin jos ei ihan täysin ymmärrä, ja kysymys on nimenomaan näissä ulkomaisissa verkkokaupoissa, jos et ihan ymmärrä, mitä olet tilaamassa, niin kuin mä aina sanon, että maailma on ihan täynnä tavaraa, niin se kannattaa jättää sitten se tilaus tekemättä.
Joo, ettei lähde urheilemaan sillä.
Nimenomaan, ettei lähde urheilemaan sillä, että mitähän sieltä sitten tulee.
Joo. Jos on jossain kaukana maailmalla joku vähän hämärä yritys, joka haluaisi esimerkiksi suomalaisen kuluttajan niin koukkuunsa, niin toisaalta niin vaikka se suomalainen kuluttaja olisi juridisesti vähän heikolla, niin yhtä lailla niille on aika vaikea ruveta käräjämään, jos tämä kohde ei yksinkertaisesti maksa mitään.
Niin, varmasti, joo. No, jos se on jossain kaukana ja eikä suomalainen kuluttaja sitä maksa, niin varmasti se voi olla kyllä ihan yhtä vaikeaa sieltä periä sitä kuin meiltäkin sitten, jos me tehdään ulkomaisen kanssa kauppaa ja sieltä sitten tulee tilausansaa ja vaikka mitä.
Eli hanttiin kannattaa laittaa.
Vähän kannattaa ja kannattaa olla kriittinen ja semmoinen terveen epäileväinen.
Joo. No sitten vielä tämmöinen, että kun nämä identiteettivarkaudet pelottaa todella monia ja se on helppo ymmärtää, että kuinka pahasti voi mennä asiat sekaisin tämmöisen johdosta. Niin miten tässä sitten on, että tämä uhrin vastuu, koska identiteettivarkaus ei lähde siitä, että se uhri tekisi sinänsä mitään varomatonta tai yhtään mitään, niin onko tämä kohde vastuussa siitä, mitä hänen niinku varastetulla identiteetillä tehdään?
No, hänhän ei ole vastuussa, että se mikä haitta siitä tulee. Kyllähän se vastuussa on se, joka on identiteettivarkauden tehnyt. Sehän on rikos ja tehnyt mahdollisesti sitten kauppaa, ostanut tavaraa, jättänyt maksamatta, ottanut mahdollisesti lainoja, jättänyt kaikki maksamatta, niin se haitta, mikä siitä tulee sen varkauden, sille uhrille, varkauden kohteelle, on se, että luottotiedot menee. Ja ilman muuta siitä tehdään sitten rikosilmoitus ja poliisi jatkaa siitä sitten eteenpäin. Mutta haitta on ihan valtava, jos joutuu identiteettivarkauden uhriksi. Se on ihan varma. Voi olla, että menee useampi vuosi ennen kuin se edes selviää välttämättä uhrille, että hän on identiteettivarkauden uhri. Et voi olla, että on otettu lainoja ja tehty kaikenlaista toisen nimissä ennen kuin se paljastuu pitkän aikaa.
No, onko sinulla jotain neuvoa tai ohjeita siitä, että miten tämmöistä identiteettivarkauden kohteeksi joutumista voisi välttää?
Pitää huolen, erittäin hyvän huolen niistä omista henkilötiedoista, sosiaaliturvatunnuksesta ennen kaikkea. Miettii tarkkaan aina pari kertaa, mihin sen laittaa. Ja yhtenä, mistä on nyt puhuttu aika paljon, minulta on kyselty sitä näillä luennoilla, että mikä on tämä oma luottokielto, niin se on yksi mahdollisuus, siihen voi tutustua. Se on palvelu, jossa saa ostettua siis luottokiellon itselleen, että ei pysty, jos joutuu identiteettivarkauden uhriksi, niin sitten tämä varas ei pysty esimerkiksi lainaa hakemaan.
Eli se luottokielto menee kaikkiin pankkeihin ja...
Pankkeihin se menee kyllä, joo, kyllä. Ja pystyy myöskin tarkistamaan sitä, että mihinkä sitä omaa identiteettiä mahdollisesti, jos joku on varastanut sen, niin mihin sitä käytetään. Siitä tulee ilmoitus.
Aha, okay.
Mutta se on 8 vuodeksi se palvelu, se on maksullinen, se ei ole kovin kallis, nyt en muista paljon se oli, mutta sen pystyy myös purkamaan, jos tarvittaisiin, jos haluaa, niin sen pystyy keskeyttämään. Et se ei ole nyt välttämättä sit se 2 vuotta, jos itse tarvitsee sitä sitten vaikka jotain lainaa tai luottoa hakea.
Joo, okei, mutta sillä saa mielenrauhaa kyllä.
Kyllä, sillä saa aika paljon mielenrauhaa itselleen, ja ne on lisääntynyt ihan huomattavasti nämä oma luottokiellot.
Okei.
Kyllä.
No, tämä selvä. Kiitoksia nyt Jaana Savolaiselle.
Kiitos.